Inden vi sådan lige går i krig med Sprogø og de uartige piger, så synes jeg lige, at vi skal gøre hinanden opmærksom på, at vi skal jo langt tilbage i tiden. Vi skal helt tilbage til begyndelsen af 1900-tallet, omkring 1. verdenskrig, og så fremad. Det hele begynder egentlig i 1911, og så starter det ellers fremad. Og det, der er tankevækkende ved det her foredrag egentlig, eller ved hele beretningen om Sprogø, det er, at den sidste pige forlod Sprogø i 1961. Så det er jo en nyere dato. Og den sidste dreng forlod Livø i 1961. Og begge institutioner var de kælderske institutioner, som havde til huse i Bramming. Det vender vi tilbage til om lidt. Men en lille smule omkring baggrunden for det her. Fordi umiddelbart kan det godt lyde lidt barsk noget af det, og det var det i højeste grad også. Men der er en grund, der er en baggrund for, at alle de her ting sker. Og så på den her tid, i vores tids lomme, altså fra 1918 faktisk, 1911, og så frem efter, helt frem til 1961. Og det, som er interessant ved Livø, var jo, det bare var sat op som et eksempel. Så Keller, han forsøgte på at lave sådan en form for et eksempel på, hvordan man kunne huse de mennesker, der skulle bo på Livø. Og det starter han med i 1911. Og der var det plan, det skulle bare vare nogle ganske få år, 2-3 år højst. Men det kom til at vare i 50 år. Og Sprogø havde en lidt anden karakter, men det kom også til at vare rigtig, rigtig længe. Og det har jeg nogle billeder med om, I skal se lige om et øjeblik. Men først lidt om selve indledningen for det her. Og vi skal egentlig starte i 1918. For i 1918, der indleder overlæge Christian Keller sit offentlige, og for så vidt også sit politiske felttog, for at få oprettet en øanstalt. En øanstalt for kvinder, i lighed med den øanstalt, han havde oprettet i 1911 for mænd over på Livø. Første verdenskrig var som bekendt netop bragt til afslutning, og revolutionen i Rusland var netop indledt, så på mange måder så var det både i hele Europa, og for den sags skyld på hele kloden, men specielt i Europa, der på mange måder en meget, meget turbulent tid. Og generelt så anså man egentlig civilisationen for sådan at være i fare. Dels fordi, at de unge, sunde mænd, som Keller kaldte dem, de var blevet slået ihjel på slagmarkerne, og derfor så var de taget ud af det, han kaldte for cirkulation, altså formering. Og dels fordi de gode familier, jamen de realiserede børnebegrænsning, mens siger han, de dårlige familier, og det er ikke min terminologi, det er hans, han siger, de dårlige familier, de fik et hav af børn. Og alt det her, det understøtter egentlig forestillingen om, at civilisationen set med Kellers øjne måske var en anelse i fare. Racehygiejnen, den var meget, meget optaget af, på det her tidspunkt, af Darwins teori om selection, altså naturens udvælgelse af de bedst egnede som evolutionens drivkraft. Og på den her baggrund, meget, meget ultrakort fortalt, så opstår ønsket om at begrænse uegnede i at få børn. Og uegnet i citationstegn, for hvornår er man uegnet til at få børn? Og hvem skal bestemme det? Men det var Keller klar over, mente han. Så han mente altså, at man skulle begrænse uegnet i at få børn, i hvert fald ikke ret mange. Så fokus blev rettet mod de dårlige familiers manglende moral, forstået som arbejdsevne, sædelighed, retskaffenhed eller fysisk og psykisk sundhed. Så i sommeren 1918, der begynder Dr. Keller og finde en egnet ø til sin kvindeanstalt. Og han var især, og måske ikke uden grund, så fokuseret meget på det sydfynske øhav, der er jo et væld af små øer dernede. Og han havde også hørt om Romsø, og for folk i Astrup er det ikke sikkert, at Romsø siger så forfærdeligt meget, medmindre man er sejler. Men så kan jeg fortælle jer, at Romsø ligger cirka med sejlskib, med sejlbåd, cirka 2 timer sejlads stik øst fra Kerteminde, midt ude i Storebælt. Så man skal tage til Kerteminde, og så sejler ud på Storebælt 2 timer øst, så kommer man til Romsø. Og det er en dejlig ø, og jeg ligger isoleret fra alt, og man kan garantere, at det ikke svømme derud. Det er helt sikkert. Han har hørt om den her Romsø, og han tager derud, og henvender sig derfor til ejeren af øen med en forespørgsel om eventuelt køb. Men da ejeren hører, hvad øen skal bruges til, han havde den egentlig til salg, så var han pludselig ikke sikker på, at han ville sælge den alligevel. Så Keller, han måtte rejse hjem med uforrettet sag, og Romsø blev det i hvert fald ikke til. Men sådan noget om, som en læge, der farer rundt i hele konge- eller fædrelandet, for at søge en ø til nogle uartige piger, det spreder sig lynhurtigt. Det er klart. Og allerede i maj måned i 1918 også, der får han en henvendelse fra lensgreve Alefeldt Laurvig Tranekær Slot. Og han var en fætter til hofmester C.S. Juhl, og det var ham, der ejede Romsø. Men Alefeldt Laurvig tilbød Christian Keller øen Birkholm, og Birkholm ligger lige ud for Langeland. Men Keller afslog tilbuddet igen, i det han mente, at den fastboende befolkning på øen var for stor, og afstanden til Langeland alt for kort. Man kunne næsten skridt derover, man kunne i hvert fald sagtens i en kold vinter gå over den smule is, der var, og så gå tørskoet til fastlandet. Så henvender han sig Keller til, han havde været en ihærdig mand, til hospitalsdirektør K.M. Nielsen i København. Og så skriver han, han havde hørt, at Københavns Kommune søgte efter en ø til anbringelse af alkoholikere. Og for at undgå konkurrence, så ville Christian Keller gerne vide, om hospitalsdirektøren allerede havde forudsat sig en ø, og om han sådan tilfældigvis skulle have en ø i overskud, som Keller måske kunne være interesseret i at købe. Men direktøren skriver tilbage, at Københavns Kommune aldeles ikke og absolut ikke havde planer i den henseende, men at kommunen var blevet tilbudt at købe øen Svelmø, der ligger lidt syd for Fyn også. Den ø, den egnede sig heller ikke til Kellers formål. Øen var for lille, uden skov, og farvandet omkring den, jamen den kunne være isbelagt om vinteren også, så det var helt udligt. Så fuldkommen isolation, det var det, han ønskede Keller på en ø, hvorfra det var umuligt at flygte. Og det fandt han i hvert fald ikke syd for Fyn. Så var han ind og kigge på Strynø Kald, og det var heller ikke sagen. Det var det samme, der var nok vand, men det var for lavt. Man kunne næsten gå tørsko til fastlandet, det duede heller ikke. Og efterhånden så går tiden, og der er stadig ingen ø til Keller. Han havde jo fundet Livø, det kørte fint, så han mente, der måtte være noget i samme stil. Måske lidt længere væk fra fastlandet, det var bare godt. Men så får han pludselig igen en bekendt, en pensioneret læge i Nyborg. Så får han nys om, igennem den her kollega, at hvorfor bruger du ikke Sprogø? Sprogø ligger midt ude i Storebælt, langt fra alting, og de eneste mennesker, der kommer der, det er fiskerne, der kommer og bøder deres garn, og henter lidt tør is en gang imellem, og gang imellem årene er det også lidt dårligt vejr, men ellers er der ingen på øen, ud over fyrmesteren og hans kone. Og ja, der var faktisk to fyrmester der på det her tidspunkt, men de blev ret hurtigt kun til én. Og så var der også det ved det, at Storebælt blev brugt før i tiden. Kommer der vand igen, så der vil noget. Sprogø blev brugt før i tiden, også som skal man sige, overnatningsø. Hvis det i de der hårde isvintre, for eksempel har jeg ladt mig fortælle, at man lige omkring 45, måske lidt før, på over før, der var der en voldsom isvinter i Danmark, hvor Storebælt frøs helt til. Man kunne gå fra Nyborg til Korsør på isen. Og det betød, at al trafik var stoppet. Og så lavede man simpelthen den fra DSB's side, at man lavede sig en isbåd, som blev trukket af mænd, eller heste, hvis det kunne lade sig gøre, det kunne det sjældent. Så var det mænd, der trak en isbåd med passagerer fra den ene, ene destination til den næste, det vil sige fra Nyborg for eksempel, og til Sprogø, og næste dag fra Sprogø til Korsør. Så der var i perioder mange mennesker på Sprogø, og det kan man se den dag i dag, hvis I kommer derover og kigger. Det skal I have tilladelse til, I skal rejse sammen med en guide, I må ikke gå der selv. Så kan man se det spisekammer, der er endnu det. Det ligner sådan en gammeldags stads udefra. Men det er et kæmpestort rum, hvor der er plads til rigtig, rigtig meget proviant. Og ikke uden grund, hvis man skulle mætte måske 200-300-400 mennesker et døgn på grund af dårlig vejr eller på grund af isvinter. Så alt det her, det var han med i hans betragtninger, når han tænker på Sprogø. Og han tænker lidt mere alvorligt på, at det kunne være, at det var her, man skulle satse øen eget på det tidspunkt, at Storebælts overfarten, han har sagt, af DSB, og nu ejsen af Storebælt AS, eller af Storebælt, de har den nu. Og de bygninger, I ser, når I kører ind på broen og ser ned til højre, der ligger der sådan en lille enklave af bygninger, det kan I se billederne om lidt, der er den kælderske institution, og det var her, han holdt til selvfølgelig. Men bygningerne dernede, de er stadigvæk under tilsyn af, hvad hedder de, Storebæltsforbindelsen, og ikke andre. Og det vil sige, dem, der bor der, der bor ingen fast, men dem, der lejer det som ferieboliger eller konferencelokaler eller ting og sager, de skal alle sammen arbejde på Storebælt, ellers kan de ikke få lov til at være der. Så betingelsen for at bo som gæst på Sprogø, det er, at man arbejder på Storebæltsforbindelsen, ellers kan man ikke få lov. Det er en anden snak, og det kan man være enig eller uenig i, Når jeg har været der nogle gange med nogle hold og vist dem det, så kan jeg egentlig godt forstå det. Fordi hvis man gav frit løb til turister på Sprogø, så vil den blive overrendt og ødelagt. Så man vil gerne beskytte den, og det gør man så ved at sige, højst 2 busser om ugen, før var det 1, nu er det så 2. Højst 2 busser om ugen i højsæsonen kører der, må der køre fra hver side, altså Nyborg Korsør, må køre over og besøge Sprogø. Og skal man med en af busserne, så skal man booke ind forlods i god tid hos Visit Nyborg på nettet. Og så skal man sige, at vi er 3 eller 4 mand fra Astrup, vi vil gerne på tur til Sprogø, og vi vil gerne afsted søndag den 25. maj 1922. Og så får I svaret tilbage, der er alt optaget, det kan I ikke. Vi har et tilbud, der hedder den 27. oktober 22, kunne det passe i stedet for. Og så kan I sige ja eller nej, og andre der ikke at sige til det. Så det er AS Storebælt eller Visit Nyborg, der ligesom bestemmer lugten i bageriet. Så kan man komme med en bus fra Nyborg for eksempel på et sæde, så kan man få 2, 3, 4 sæder, kan man godt booke ind, hvis man vil det. Og så kan man tage en tur til Sprogø med en guide, som så fortæller noget både om gamle Sprogø og nye Sprogø. Og det er absolut en tur værd. Det er prisen også. Den er særdeles god, men det kan I jo undersøge, når I kommer så vidt. Ja. Keller, han bliver varm på Sprogø, og det korte og lange er, at han ønsker sig egentlig at få lov til at enten at leje eller et eller andet købe øen. Og han vidste godt, at flugt fra øen, det ville være ganske umuligt uden båd. Og på den grund af den stærke strøm midt i Storebælt, så ville der heller ingen, der ville være i stand til at svømme over heller. Så han var ret tryg ved, at her kunne han have sine piger i fred. Alt det her foregår jo før, der overhovedet er nedsat en bestyrelse eller en kommission eller nogen ting, der skulle arbejde sådan lidt bredere med Sprogø. Men også dengang, der var der meget byråkrati. Og det er der også lige nu. Men Keller, han vælger så at gøre det. Han skriver til landstingsmand Eising, og det gør han i august 1920. Nu er der gået næsten 2 år. Og der sender han ham følgende skrivelse for at understrege nødvendigheden af den her ø, der hedder Sprogø og kvindeanstalt. Og jeg citerer fra hans brev. Det må vi gerne. De vil måske erindre, at jeg har fortalt dem om en 14-årig lettere åndssvag pige, der for en tid siden blev indlagt her på anstalten, altså på Brejning. I Kolding havde hun sammen med en kammerat gentagende gange betalt en ældre mand 25-50 øre per seance for at besigtige og beføle hans kønsdele. Og når dette var overstået, lagde han hende på et strygebræt til samleje. Og i går fandt vi et kærestebrev, som skulle smules ud til en af mændene fra mandshjemmet. Og dette viser jo, min gode mand, hvor nødvendigt det er for den slags piger, læg mærke til udtrykket, den slags piger, anbragt i en særanstalt uden tilgængelige krimimandfolk. Citat slut. Så Keller, han brugte eksemplet til at præcisere nødvendigheden af en særanstalt for piger. Og den 17. september 1920, så rettede anstaltens bestyrelse, så på det tidspunkt var en realitet, en officiel henvendelse til undervisningsministeriet med henblik på at overtage Sprogø. Og så langt, så godt. Men en ting var jo endelig at finde en ø. En anden at finde mulige samarbejdspartnere, som kunne levere kunder til butikken, altså piger til øen, udover dem, han selv havde på sin institution i Brejning. Eller det, han dengang kaldte for den kælderske åndssvage anstalt. Så Keller, han tog derfor kontakt med Fredehjem. Jeg vil gerne spørge, er der nogen af jer her, der er bekendt med begrebet eller ordet Fredehjem? Så prøv lige at række en hånd i vejret. De gange, jeg har holdt foredrag, der har jeg sådan bidt om det her, og der er praktisk talt ingen. Jeg har mødt en enkelt eller 2, men ellers er ingen, der ved, hvad Fredehjem er. Og det er lidt pudsigt. Fordi for det her tidspunkt, der var Fredehjem en institution, beregnet for svagt begavede unge. Og Fredehjemmenes formål, jamen jeg kan læse fra deres formålsparagraf, det hedder, det er et hjem til værn mod forførelse, misbrug, omflakken. Hjem, hvor der bliver taget hensyn til de unges dårlige begavelse, og hjem, hvor de kunne få en værdig tilværelse under kristelig forstandig pleje og påvirkning. Citat slut. Og Keller var ikke et sekund i tvivl om, at man ville stå i kø fra de her Fredehjem med piger, der gerne skulle sendes til Sprogø. Og de svarede også pænt på hans henvendelse, men alle sammen skrev de det samme. Vi kan ikke genkende dit billede af unge mennesker, sådan som du tegner det. Vi har hverken løsslåbende, eller prostituerede, eller narkomaner, eller alkoholikere. Vi har ganske unge mennesker, der måske ikke lige har de skarpeste knive med i skuffen, men søde unge mennesker, og de skal i hvert fald ikke til Sprogø. Så der kom ikke en eneste af pigerne fra Fredehjem til Sprogø. Og han bruger udtrykket, det er, at der skal være plads til de løsagtige og utugtige piger. Og det fandt jo altså nogen fra brystet på Fredhjem, og de skrev tilbage, at vi har ingen utugtige piger, og vi har heller ikke nogen løsagtige, så bare glem det. Men Keller, han bliver ved med at søge, og i 1911 havde han jo oprettet en anstalt for uartige og utilpassede drenge, og selv vendte han med særdeles stor succes. Jeg er lige færdiggjort et nyt foredrag omkring det, og det er sådan set en parallel til Sprogø, og man kan undre sig over, at han ikke sådan har måske har kigget lidt mere på den succes, han selv mente, han havde på Livø i forhold til Sprogø. Men Keller mente, at Sprogø i høj grad var en samfundsmæssig nødvendighed, og den respekt og den der popularitet, som Keller nød i offentligheden, bidrog i høj grad til hans ønske om at opdrage eller oprette en kvindeanstalt på Sprogø som en del af det politiske system på den her tid. Og I kan huske det godt. I kan huske, når man blev indlagt i gamle dage på sygehus, så fik man sådan noget ganske forfærdeligt sygehustøj på, ikke også? Jeg har set et billede af en i Breinik. Han havde et par underbukser på, der gik ned fra jorden selvfølgelig, helt herop til brystet næsten. Og så havde han en skjorte på, der gik helt langt ned over knæene, så han så ganske aldeles forfærdeligt ud. Og så herover, der har sikkert stået, kunne jeg tro, enten Holstebro eller Herning Dampvaskeri. I Esbjerg, der stod der i hvert fald Varde Dampvaskeri. Og det var sådan for mig at se en udmærket måde at frastjæle et menneskes identitet på et sygehus. Og så kom overlægen jo. Der var altid en sygeplejerske foran, og før hende var der kommet en hjælper og havde gjort alle patienterne i stand, for nu kom overlægen. Så nu skulle puden rustes, dynen skulle reddes rigtig pænt, og patienten skulle sidde ordentligt, for nu kom overlægen. Og så kom overlægen. Foran ham gik der en sygeplejerske med hans kuglepen og med en journal i hånden. Det kunne far ikke bære selv. Og så gik han bagved. Og så gik de ind på stuen og talte hen over patienten, uden at tale hverken til eller direkte til, men om patienten og brugte mange latinske gloser, som ingen mennesker forstod et kvæk af. Og han blev tituleret, vil overlægen være venlig? Han var tredje person. Han var en meget ophøjet mand. Der var dyb respekt omkring den. Det er heldigvis faldet på jorden siden. Men det var med til at gøre, at Keller, han var kendt ud over Danmarks grænser. Der kom folk fra udlandet for at besøge hans åndsvandstalt i Brejning. Så han havde et stort navn, og der er ingen tvivl om, at da man i Folketinget finder ud af, at den der mand, han er ikke en her hvem som helst, så har man givet ham lov. Og sådan blev det. Men der gik lidt forud, fordi han skriver blandt andet, han skriver faktisk et trusselsbrev til sidst. Da han havde ventet længe nok uden resultat, så skriver han et trusselsbrev til politikerne på Christiansborg. Det vil sige rapporter om, hvor vigtigt det var for den her anstalt etableret hurtigst muligt. Og så skriver han, jeg citerer ham ordret, foråret er nu inde, og to af vores sprogøpiger har taget farten ud. En tredje har ladet os vide, hun også agter at forsvinde herfra, og binde hende kan vi jo ikke. Den ene har endda slået sig sammen med en livudmand, som var på vores TB-pavillon, og de agter at indgå ægteskab. Hvordan de er, når de kommer tilbage, er det bedst ikke at tale om. Og har vi indset håb om Sprogø, lader jeg dem stryge deres skæve gang gennem verden med de der kønslige og arvelige ulemper. Citat slut. Både en blind og en døv kan jo se, at det her er en klar trussel til politikere om, at hvis politikerne ikke tager sig sammen og bestemmer sig for, at nu må Keller købe eller forpagte øen som en særanstalt, så vil han slippe alle onde kræfter fri, og så ville lille Danmark simpelthen blive besat af løsagtige og letfærdige kvinder og masser af kønssygdomme. Og hvad der ender sket, og det er meget, så ender det faktisk relativt hurtigt med, at han får besked på, du må gerne købe øen. Så den trussel har åbenbart virket. Og det her, det skal med, når I skal se billederne og høre min fortælling også derfra, fordi så har I et billede af, det var en anden tid, husk nu det. Det var i 30'erne også, og det var en tid, hvor mange ting var meget anderledes end nu, og det var også en på mange måder en vanskelig tid. Og også den tid, hvor åndssvage jo vitterligt blev behandlet ikke særlig godt, og Keller han var gjort sit til, at det skulle være sådan, set med mine øjne. Det, jeg mangler i det her, det er egentlig et menneskesyn, som vil tage hensyn til, at mennesket er noget unikt. Om man er gul eller blå, rød eller blå, og ligegyldigt, hvad man er politisk overbevisning, så er mennesket set med det kristne menneskesyn, så er det noget helligt. Det er gudskabt. Det er helligt. Det skal vi værne om. Og ligegyldigt, om man har en høj IQ eller man har en lav IQ, så er det noget fuldstændig unikt, vi skal passe på og være meget, meget omhyggelige med og have med at gøre. Det, synes jeg, mangler i det menneskesyn her, både hos Keller og sidenhen hos hans kollega, som hed Wildenskov. Måske var det mere det sådan funktionalistiske menneskesyn, som jo peger i retning af, at hvis du kan noget, og hvis du er hurtig, effektiv og dygtig, så er du velkommen i samfundet, og kan du ikke det, så er det bare ærgerligt. Så må du passe dig selv. Det humanistiske menneskesyn vil gerne passe på mennesket, men går knap så drastisk til værks måske, som det kristne menneskesyn gør. Men for os at se, er der ingen tvivl om, at havde der bare været nogle ganske få pædagoger, de fandtes ikke på det tidspunkt, på Sprogø, Skråstrej, Livø, så ville mange af de skæbner, der var der, de ville være undgået. Men der var ingen til at tage sig af et åndssvagt barn. Der var ingen til at tage sig af dem, der var født under en uheldig stjerne på et uheldigt tidspunkt. Og det kan vi læse en bunke om, hvis man ellers har tid til det, og får lov til det, så er det et fantastisk spændende studie, for her er mange, mange skæbner. Nogle af dem er gode, og nogle af dem er forfærdelige. Og sådan var det på Livø, og sådan var det også på Sprogø. På Sprogø blev det kaldt for en åndssvag anstalt. Og det er jo lidt tankevækkende, det skal vi ikke diskutere i dag, men det er jo lidt tankevækkende, ikke også, at når man taler om åndssvag anstalt, så er det jo så det der, dem har vi egentlig ikke brug for mere, for det er uhyre sjældent, at vi møder en åndssvag på gaden. Vi møder, altså med pænt ord, de psykisk handicappede. Men de åndssvage, de er siget fra før fødsel. Og den tendens, at vi skal bygge et samfund op omkring de fuldkomne, de fuldkomne mennesker, der kan noget og vil noget, den er måske meget sådan positiv i fra starten af at høre på, men på sigt er den farlig. Og ikke et ondt ord om de mennesker, der ikke har valgt at få et åndssvagt barn, det kan man jo se nu, men tendensen går i retning af det fuldkomne samfund. Og det er ikke så længe siden, at i en stat i USA overvejede, om man skulle tilbyde kvinder, når man havde undersøgt dem og deres foster, om man så kunne skulle tilbyde kvinder en abort, hvis de havde et foster, der mente at være blive født med en IQ på under 75. Fordi så kunne det menneske ikke fungere rationelt i et moderne samfund. Og det er der, vi sådan bevæger os hen, hvor hvert menneske vil være. Apropos alderdommen, mine damer og herrer, ikke også? Der bliver talt meget om dem. Der bliver man gjort knap så meget for dem. Så menneskesyn, det trænger nok til en revidering også i lille Danmark. Så vi skal ikke skyde med for store havl, tror jeg ikke. Men det her, det er måske sådan en lille reminder til at tænke lidt videre. Nu skal vi til Sprogø, og jeg har taget nogle billeder derfra, som I må se. Og de kommer her. Jeg vil godt slukke lyset, ja. De kommer her. Allerførst vil jeg lige have lov at citere, at vi bor jo i et meget, meget smukt land. Det ved vi godt her på Vestkysten. Men der er der altså også noget smukt på den anden side. Hvis man gør sig lave lejlighed og tager til Nyborg eller Korsør, og så overnatter, så står op med et meget tidlig morgen og tager nogle billeder af Storebæltsbroen, så ser I sådan en fantastisk sceneri som det her. Det er utroligt smukt at være at betragte og være at opholde sig lidt ved. Det fører også noget godt badevand. Se, når vi skal snakke om Sprogø, så har I øen her. Og så kan I godt se, at motorvejen, der går her til højre, den er jo selvfølgelig den nye. Og hele det stykke her, der ligger øst for, til højre for motorvejen, det er det gamle Sprogø, hvor historien her udfolder sig. Og den røde, eller den cirkel her, gule cirkel, jeg har sat op her, det er her, den kælderske institution, den lå, og bygningerne ligger her stadigvæk. På den anden side, vest for og øst, og til venstre for her, ved jernbanen og tunnelen, det er det nye Sprogø. Og det nye Sprogø, det er opstået på grund af, at man samlede en masse havbund op i forbindelse med byggeriet, så alt det, der tilhører det nye Sprogø herovre, det er havbund for Storebælt. Så det er kommet til i nyere tid. Men på den her tid, der var det kun det højre her. Og helt herude, det vender vi tilbage til lidt senere, der lå der et lille bitte hus, der kom til at hedde Friheden. Og det vender vi tilbage til lidt senere i mit foredrag. Men under broen, eller altså under motorvejen, der kan man faktisk godt køre ind. Der ligger der sådan et lille fundament af et lille bitte hus, hvor pigerne kunne holde deres sommerferie. Og det lyder så fint at sige sommerferie, det var så noget med en dag eller to, de havde fri til at gå ned og holde fri, helt fri dernede. Det hus, det er desværre fjernet, og det er ikke i forbindelse med byggeriet på vejen, men det var fjernet inden, jeg tror det går helt tilbage til 1800-tallet, så derfor så er det væk. Men sådan ser det ud, og så går vi videre. Broen, den kender vi. Det der har vi muligvis set, det er fra det nye Sprogø, og derfor er det nye Sprogø bestemt også et afgjort et besøg værd. Hvis man nu går ind under broen, og selv på en dag, hvor der er fuldstændig havblik på Storebælt, så vil man opdage, hvis man sætter ind under broen i en lille gummibåd, så vil man opdage, at vandet under broen mange steder er voldsomt i oprør. Og det er jo ikke på grund af vind eller storm, det er simpelthen fordi, der er strøm. Enorm strøm. Og hvis man skvatter ud af en båd her, så kan man være rimelig sikker på, at man kan ikke komme op med egen hjælp i hvert fald. Det er et dødsensfarligt sted at falde i vandet, fordi vandet det suger nedad. Og den strøm, Det er den samme strøm, de har ude på midt på Storebælt. Så hvis en pige skulle finde på at forsøge på at svømme, så vil hun blive taget af strømmen et på et andet tidspunkt på Storebælt. Derom ingen tvivl. Se, sproget er blevet kendt på det sidste, blandt andet på grund af Jussi Adler Olsen, som jo har skrevet Ekspedition 64. Og lad mig sige det med det samme, det er en fantastisk god bog. Jeg har læst den et par gange, og den er spændende, men den har ikke ret meget med sproget at gøre. Og det, den har med sproget at gøre, det er fiktion. Det er ren og skær fiktion. Og han bliver på et tidspunkt konfronteret med spørgsmål, det gør den gode forfatter, hvorfor han ikke har skrevet noget realistisk om sproget, hvor til svaret er, jeg bliver jo betalt for at lyve, og det er det, en forfatter han lever af, så det gør jeg også. Og for øvrigt, får jeg han så på, så kunne de beretninger, jeg beretter om i min fantasi om sproget, udmærket have fundet sted, og det vil jeg give ham ret i. Så der er ikke så langt fra hans fantasi til virkeligheden alligevel. Bogen er afgjort læseværdig, blot man lige husker, det er en fiktion, men sådan kunne det måske godt have været. Men han har været med til at gøre sproget kendt. Sådan ser den ud, Sprogø, fra et gammelt billede. Og hvis I nu kigger på fløjen, der er her, så kan I se op for oven, der er nogle kvistværelser. Og de tre kvistværelser her, de blev, fire var det faktisk, de blev nedlagt som værende kvistværelser. Så flyttede man håndtaget fra indersiden om på ydersiden, eller rettere sagt, man fjernede det helt, således at det er en celle. Og det vil sige, at der er ikke noget håndtag på indersiden af døren, og der er heller ikke nogen kontakt til lys, så man kan ikke kontrollere lyset selv. Og det bliver en celle, og det hedder celle 1, 2, 3 og 4, og de blev kaldt med lidt pænere ord betænkningsrum. Og det var i høj grad betænkningsrum, fordi hvis en af pigerne havde lavet nogle ulykker, forbrudt sig imod sprogets relevant, jamen så røg de meget let op i betænkningsrummene på skift. Og det var ikke bare et betænkningsrum, der var et bord og en stol og en seng, men det var også et rum, der var mørkt, forstået på, at I kan se, der er vinduer jo, og udmærket udsigt for så vidt. Men man malede alle vinduerne sorte på indersiden, og så malede man sorte på ydersiden. Så ligegyldigt, hvor de forsøgte på at krasse noget maling af, så kunne de ikke se lyset. Så kom man ind i et rum, og lyset var slukket, jamen så var det mørkt. Og så var det den til enhver tid gældende personel, der havde vagt den dag, der bestemte selvstændigt, hvornår pigen i rummet skulle have lys og ikke lys. Om hun skulle have det fra morgen til aften, eller kun nogle timer på dagen. Og det er klart, hvis der har været nogle uoverensstemmelser mellem en ansat og en pige, og så man møder hinanden derop, så kan man godt se, hvem der vinder den krig. Men det er ikke så svært. Men det var betingelserne, og sådan var det. Og for at komme derop, skulle man sådan set have begået noget, der var nok så voldsomt. Og Yrsa var en af dem, der oplevede at komme derop et par gange. Og det hang lidt sammen med, at hun har nok haft klaustrofobi, og hun boede sammen med en veninde på et lille rum. Der var både sovesal og små rum og lidt større rum, forskelligt. Hun boede på et lille rum sammen med en veninde, men var bange for at være alene eller sammen med en i små rum. Hun følte ligesom, at væggene faldt ned over hende. Og det er jo sådan lidt klaustrofobiske tegn. Så hun var meget nervøs for at være der og ville meget, meget nødig op og bo deroppe. Det skulle hun altså. Følte de, havde de svært ved at få hende op om aftenen, når de skulle have fået deres aftensmad, hun skulle i seng, så gjorde hun tit modstand. Og det betød, at der tit var noget kamp. Der var kaos imellem personel og så hende Yrsa her. Og på et tidspunkt så går det galt. Der opstår nogle tumulter efter aftensmåltidet, og i kampen side, så kommer Yrsa til at blive øret af en plejer. Og det er jo ikke så godt. Så hun havnede i betænkningsrum 1 og var der i nogle døgn. Og hvor midt hun har haft lys og mørke, det er der ingen, der rigtig kan vide noget om, for der var jo ingen til stede, og der står heller ikke noget om det. Men hun var der i hvert fald. Og efterfølgende går hun lige ned. Da hun er færdig med at afsone sin straf, så går hun ned og ud gennem gården og ud på molen ude ved havnen og springer i Storebælt for at forsvinde væk fra det hele. Og heldigvis afhængig af, så bliver hun reddet af en af plejerne og kommer tilbage til Sprogø igen. Men nu har hun jo forsøgt noget, hun ikke måtte, at forbrudt sig mod stedets reglement, så nu ventede en ny straf, der lignede den, hun lige kom fra. Og det er klart, hvis man lider af klaustrofobi og måske også har noget angstneuroser i form af noget mørke og sådan nogle ting, så er det ganske forfærdeligt, og det er i hvert fald ikke noget, man får det godt af. Det er helt sikkert. Men sådan var det, og sådan de der betænkningsrum, de blev brugt flittigt, og det var ikke de voldsomme ting. Forstander inde på øen, hun havde pligt til at skulle indberette, hvis der var alvorlige brud på øens reglement. Og i de mange, mange år, jeg tror i de 50 år, øen har bestået næsten, der er, eller fra 23 helt nøjagtigt til 61, der er der vist noget omkring med 50 eller 60 alvorlige indberetninger. Alt andet, det klarede man på øen selv. Så det er ikke det store sus. Sådan ser det ud, der har jeg også havnen. Havnen har man lukket, det har man gjort for længe siden. Og det, hvordan lukker man en havn? Jamen det gør man bare ved at fylde sand i den, og der er ikke nogen, der kan ikke komme skib ind med køl. En lille jolle kan man godt ro ind med, men der er ikke ret meget vand i havnen. Se, Sprogø eksisterer som anstalt fra 23 til 61. Og sådan har den set ud, og sådan ser den ud i dag, når I kommer fra Sjælland og kører mod Fyn. Så vil I se, hvis I kunne se ellers over vejen af, at så ser den sådan her ud. Og så helt oppe i hjørnet, helt herude, vi kan finde det der, derude, der hvor I kører fra den lavbroen her og ind på øen, lige der, det var lige der, det lille hus, det lå. Og det vender vi tilbage til om et lille øjeblik. Men øen ligger jo smukt til, og der er afgjort et dejligt feriested, når vi har været over nogle gange med nogle folk og guidet lidt, jamen så er der altid nogen, der overholdt fri og ferie, fordi det er et skønt sted at være. Men det har været knap så skønt, dengang pigerne var der. Der var cirka 44-50 piger ad gangen. Og vi kan godt huske alle sammen, at for mange år siden, der var turen med færgen over Storebælt det tætteste, de fleste mennesker overhovedet kom på Sprogø. Mange af dem har måske sejlet også med færgen Sprogø, som I kan se her. Den er ikke i Danmark længere, men solgt til andet sted. Men, kan vi se. Under tiden, så kunne man høre en mor eller en far fortælle sine børn på dækket på færgen, når man sejlede forbi Sprogø. Derovre, børn, der ligger Sprogø. Og ved I hvad? På den ø, der har man alle de der piger, alle de der piger, man ikke kan styre hjemme, de kommer derover. Så bare opfører jeg ordentligt, ellers så kommer I derover. Og det kan faktisk bevidnes af sandt. Der er flere matroser, som kan fortælle om, jamen det har de også hørt, mens de arbejder. I dag, der er øen jo så, eller Sprogø øen mellem Fyn og Sjælland, som vi jo drøner over enten med bil eller med tog. Og jeg tror, de fleste af os er så optaget af den smukke bro, arkitekturen, at vi måske knap nok registrerer, når vi passerer Sprogø. Og det er en skam, for Sprogø er afgjort et besøg værd. Men de kælderske anstalter, de blev oprettet af overlæge Christian Keller i henholdsvis 1911, som jeg sagde det før, for mænd, og de kom som sagt til Livø. Det kan vi tage en anden gang. Og i 23, der bliver så Sprogø øen, hvortil man sendte med hans egne ord antisociale, åndssvage kvinder, hvis adfærd var præget af letfærdighed og løsagtighed. Det var ligesom den titel, han hægtede på dem, egentlig før han overhovedet havde kontakt med andre end dem, der var på regning. Så det var en hård melding at komme med. Men det gjorde han. Letfærdighed og løsagtighed. Og der er unægteligt langt fra Brejning til Livø og til Sprogø. Her har I anstalten, som den var. I dag der er det jo et luksushotel med konferencelokaler og flotte værelser. Og her kan man holde fester, det bliver der også gjort. Og det er afgjort et besøg værd, hvis man har en god, rimelig god, sådan en tyk tegnebog, godt kort, så kan man godt komme langt på det der. På Livø, der var det sådan, der var der kun én eneste landejendom, og den er der stadigvæk. Og der var en mand, der passede den sammen med hans familie, det er der også stadigvæk. Men Livø var beregnet til, bygget til cirka 24 personer. Og i løbet af meget, meget kort tid, så var der langt over 100. Og det betød, at der sov folk alle vegne, og de skulle også i arbejde. Så fandt man på den geniale idé, at i stedet for at lade dem gå sådan og lave lidt og ingenting, så fik de hver en trillebør. Og så kunne de passe markarbejde med trillebør. Og 100 mand, hvis de skulle ud og for eksempel hente roer, så fik de besked på, at I må hente 2 roer ad gangen i trillebøren, men ikke mere. Og så kørte de dem fra marken og ind til gården, læste 2 roer af og kørte tomt tilbage og hentede 2 nye. Og sådan gjorde man også med korn. 1 ned ad gangen, højst, maks 2 og ikke mere. Og så var der egentlig arbejde nok til mange mænd i rimelig lang tid. Det er bare lige sådan en lille parentes med Livø. Keller, han er født i 1858, og han dør i 1934. Og han overtog den kælderske åndsvandstalt efter sin far, Johan Keller, og det gjorde han i 1884. Så egentlig starter det helt tilbage i 1884. Anstalten ligger på det tidspunkt i København, hvor hans far tog sig af unge hjemløse og måske også rodløse unge mennesker, der var på Vesterbro, både piger og drenge. Og egentlig sådan et lille cadeau, et parallel til Kirkens Korsærs arbejde blandt de mest sårbare i vores samfund. Men han var teolog for øvrigt, hans far, men i 99 op til 1900, der flytter anstalten så til Brejning ved Vejle, som nogle af jer måske nok har været at besøge. Keller fungerer som overlæge frem til 1932 og dør faktisk 2 år efter, han blev pensioneret, nemlig i 34. Og efter ham, der kommer Wildenskov, og han var også samtidig med Keller, de arbejdede sammen. Og de havde stort set det samme menneskesyn, så der var ikke den store forskel at mærke på, om det var Keller eller det var Wildenskov, der sådan set havde geschæften. Se, i Øanstaltens eksistensperiode, altså fra 1923 og frem til 1961, der har der været i alt indsat 500 kvinder på øen. Oftest mellem 44 og 50 kvinder ad gangen. Og der var rigtig mange indlæggelser eller genindlæggelser. Og disciplinære årsager var også en af grunden til, at der var genindlæggelser. Sociale og arbejdsmæssige også. Men en af grundene var jo den, at Keller fik egentlig en god idé, synes jeg, som vi kender faktisk også fra i dag, med slusefamilier, med sårbare mennesker, blandt andet narkomaner, alkoholikere. Men her var der altså mennesker, der var sårbare på anden vis. Så for at blive løsladt, for det var en løsladelse, der var tale om, fra Sprogø, skråstreg Livø, så skulle man i en slusefamilie. Og det var egentlig en anden taknemmelig opgave at få, når man var på Sprogø, fordi så kom man fra Sprogø og ud i en familie på fastlandet. Og der skulle man så være husbestyrer, man skulle passe børn, vaske tøj, vaske gulv, redde seng osv., holde hus, og så skulle manden passe sit arbejde, og så skulle pigen passe børnene. Og så skulle manden så rapportere til Keller, når hun havde været der et stykke tid, at den her pige samarbejdsvillig, eller er hun ikke samarbejdsvillig. Og så skulle man så tage stilling til, det skulle gøre Keller suverænt alene, om hun skulle løslades efter at have været i slusefamilie, eller om hun skulle tilbage til Sprogø og lære lidt mere. Og der sker så det i disse slusefamilier, langt fra dem alle sammen, men i nogle af dem, og derfor var der nogle tilbagekaldelser til Sprogø, så var der mænd, der troede og fandt ud af, at hvis jeg bor alene med mine børn, og min kone er syg eller død, og jeg har brug for en kvinde i huset, så er det klart, så skal hun også yde sine pligter i ægtesengen. Og hvis man sagde nej til det, så fik man jo at vide via rapport, hun er ikke særlig samarbejdsvillig, send hende tilbage til Sprogø et par måneder eller tre endnu, og så lad os se, hvad der sker. Og der var rigtig mange piger, der sagde, dertil går grænsen. Vi bliver anbragt imod vores vilje, vi bliver anbragt imod vores ønske på Sprogø, fordi de siger, at vi er syge, og vi er meget muligt andet. Og nu er de knæmmer til at yde seksuelle ydelser for at få lov til at få fri igen. Aldrig. Og derfor var der mange, der kom tilbage. Men der var, og det var rigtig mange, og de havde lidt mere hold i ryggen, end dem, der sagde, okay, det gør vi så for at få vores frihed. Hvilket måske var forståeligt. Men det var grunden til, at der kom folk tilbage. Og så var der selvfølgelig også nogen, der ikke gad at lave noget. Det er klart, de røg tilbage også og misbrugte deres chancer. Og begrundelserne for at oprette sådan en særlig isoleret kvindeanstalt var jo flere. Dels handlede det om angsten for udbredelse af nedarvet degeneration. Det har jeg lige nævnt kort. Og dels angsten for stigning i udgifterne til fattighjælp. Og sidst, men bestemt ikke mindst, angsten for, at dumme kvinder, det bruger han udtrykket igen, dumme kvinder skulle blive seksuelt udnyttet af grimme mænd. Det var de argumenter, der så ligesom var sat op eller for at kunne blive visiteret ud til Sprogø. Se, anstalten på Sprogø var jo ikke noget traditionelt fængsel, altså med fængselceller og lukkede gårde til luftning, som vi kender det fra fængsler i Danmark eller herhjemme. Det var der ikke tale om. Men kvinderne, de blev heller ikke påtvunget uniformer. De måtte gå i deres eget tøj, de skulle holde sig selv ved tøj, så nu de finde ud af. Men alligevel, så blev de stigmatiseret igennem anbringelsen på anstalten. Og pressen havde egentlig meget travlt med at fortælle, og det kaldte Fyns Stiftstidende blandt andet, havde meget med at fortælle, at Sprogø var jo ikke fængsel, men det var jo en anstalt for piger, der havde brug for behandling. Og det var ingen fængsel i den forbindelse, at der var trammer for vinduerne. Der var noget, der var meget værre end trammer. Der var vand. Der var så meget vand, at de kunne komme forbi det. Så man kan sige, at i det øjeblik, man tager friheden fra et menneske og bestemmer, hvornår du skal have lov til at gøre, som du gerne vil, så er man sat i fængsel. Og der var nogen allerede her under coronaepidemien nu her, det kan vi jo huske, og vi har lidt angst igen nu, der følte sig i fængsel, fordi de kunne ikke gøre, som de plejede. Nogle af dem måtte ikke engang gå på arbejde. Vel? Og i kirkerne måtte vi kun samles 10 mennesker ad gangen. Det var lidt af en katastrofe for mange steder i hvert fald. Så vi følte på en eller anden måde lukket fast i et fængsel, uden tremmer. Og det var det samme på Sprogø. De var sat, for de kunne ikke rejse derfra, medmindre Keller havde givet grønt lys. Det var fuldstændig sikkert. Det var en betingelse. Og inden vi nu skal have pausen, Sprogøpigen vidste aldrig, hvor lang tid hun skulle tilbringe på øen. det var, hun havde ligesom galejslaven i gamle dage, at han vidste, at løsladelsens mulighed var til stede, men aldrig hvornår med og modregninger i straffens udmåling gav løsladelsen. På samme måde vidste kvinderne på Sprogø, at nogen ville blive frigivet og få deres frihed efter en tid, men de vidste aldrig hvornår. Og umiddelbart kan man sige, at de fik der mad hver dag, tøj på kroppen og boede der et sted, hvor de kunne bevæge sig frit på en ø. Jo jo, men jeg har hver mit arbejde været en del på fængselsbesøg. Og så har jeg samtidig spurgt nogle af fangerne, hvad er det værste ved at sidde i fængsel? Og stort set ikke alle, men næsten alle har sagt nogenlunde det samme. Det med at sidde i fængsel, jo, det er jo træls, man kan ikke gå i biografen, og kan ikke gå på natklub og sådan nogle ting. Og man er bundet, men man har ikke sin frihed, det er jo træls nok. Men de fleste erkender jo og siger, at vi har det jo egentlig godt. Som en sagde derovre fra Nyborg, jamen vi har jo fjernsyn, det er godt nok censureret, men det er udmærket. Vi kan se fjernsyn, vi kan gå ned og spille håndbold, vi kan spille fodbold ude på banen, vi kan gå og spille tennis, vi kan gøre rigtig mange ting. Og vi må godt sidde med en computer, den er også censureret og lukket ned nogle punkter. De kan ikke bare søge frit. Men de kan bruge mange ting, så vi har det egentlig godt. Men det værste, det er den, man bliver anholdt og sigtet for noget, til dommen falder. Den tid er frygtelig. Og der er nogen, der kommer til at sidde fra, man bliver sigtet for en forbrydelse, og til dommen falder i retten, der går over et år. Og det år, det er som 100 år for nogle af dem. Og det er ganske forfærdeligt. Som en sagde, usikkerheden ved, ikke at vide, hvornår jeg kan komme fri. Det er helvede på jord, ganske enkelt. Det er frygteligt. Har jeg bare fået at vide om 5 år, om 7 år, så kan du løslades. Men ikke at vide, hvornår, det er fuldstændig uacceptabelt. Og nogle af jer kan måske huske, at den gode Breivik i Norge, han skrev jo til EU's menneskerettighedskommission og klagede over, at der gik 15-16 måneder, før han fik sin endelige dom. Og han forlangte omgående at blive løsladt, hvis ikke kunne få en dom med det samme. Og der gik jo rigtig lang tid, før han fik den. Og så skal jeg da hilse at sige, at han fik, hvad han bad om. Og det var også godt. Men kvindernes lod på Sprogø var nok det samme. Når de kom ind på Sprogø som pige, jamen så var der ingen af dem, der vidste, hvornår kommer jeg herfra igen. Det kan være om 1 år, det kan være 2 år, det kan være 3 år. Gennemsnitsophold for Livø, for drengene og pigerne på Sprogø, det var cirka 3 år. Så de vidste godt, hvor Livø lå pigerne. Og så efter en tid, så kunne de så blive sendt i familiepleje og senere hen til friheden via den her sluseordning. Så den enkelte dovenskab eller arbejdsomhed, dyd eller letfærdighed, om man vil, lydighed eller oprør, indgik i straffens udmåling, og læg så mærke til, som alene overlægen havde ansvaret for. Der var ikke noget udvalg bag ham. Der var ikke nogen kommission, der var ikke nogen bestyrelse. Han bestemte suverænt, hvornår skal en pige til Sprogø, hvornår skal hun derfra, og på hvilke betingelser skal hun derfra. Og på et tidspunkt, som vi skal se nu her efter kaffepausen, så blev det jo til, at billetten til at komme fra Sprogø, det var sterilisation. Og der blev ganske mange piger steriliseret, inden de forlod Sprogø. Netop fordi, som han jo var talsmand for, kælder, at de der piger, de skulle ikke ud og lave dårlige børn. Så de blev steriliseret. Og på Livø, der blev det til, at alle mændene, uanset blev kastreret hele bundet, inden de kom fra Livø. Sådan var det. Han var den faglige garant for både den individuelle retfærdighed og samfundsnyttens ivaretagelse. Og det siger sig selv, at man kan ikke varetage så mange funktioner, uden man undervejs begår nogle fejltagelser. Og det gjorde Keller også. Nu skal vi have kaffe, inden vi går lidt tættere på pigerne, og så gør vi så i anden afdeling.
Men nu skal vi jo så i gang med anden afdeling, og der skal vi lidt tættere på pigerne. Og når jeg sådan ikke går direkte på, så er det fordi, jeg synes, vi skylder alt det her, og have begyndelsen med, for så kan man ikke forstå den. Og vi skal stadigvæk tænke på, at det er mange år siden, men man kan jo så stille sig selv det spørgsmål nu. Jamen, er vi blevet så forfærdeligt meget klogere? Og det kan man jo tage en debat om eventuelt bagefter. Men se, og jeg skriver her, hvis man er lokalsamfundet, bliver stemplet som værende ustabil. Så skal jeg lige have den her til at virke. Der. Ustabil. Eller man havde en adfærd, som støtte kraftigt an mod den gængse moral, så fik man den der lægelige diagnose af Dr. Keller, som hed, du er moralsk åndssvag.
Og det er jo en grim sag at få hægtet på. Og det var kun fordi, igen skal jeg sige, det var Kellers opfattelse af, hvad der var sundt og usundt, godt og mindre godt, der bestemte, hvorvidt man skulle have den der diagnose. Men alle pigerne på Sprogø, drengene på Livø, de fik den diagnose, du er moralsk åndssvag. Og jeg har sådan spurgt forskellige, både filosofer og også forskere i sproget, og også andre om det her. Og så faldt jeg helt tilfældigt over en prædiken af Grundtvig, som jeg sad og læste forleden dag. Og det er en gammel sag. Og det gør jeg egentlig ikke ret tit, men gammel synes jeg, det er sjovt lige at se, hvad skrev de gamle fædre om den her tekst. Og det jeg læste jeg så helt tilfældigt forleden dag, eller ikke tilfældigt, men jeg har ikke forestillet mig, at jeg skulle læse den færdig. For han brugte ordet åndssvag. Ikke moralsk, men åndssvag. Og så definerer han det med at sige, at åndssvag betyder faktisk ikke bare, at man har Downs syndrom, men åndssvag betyder også, at du er svag på ånd. Og set i den sammenhæng, så er der vel nok mange åndssvage i Danmark. Værsgo, venner, tag den. Og det kan man jo så ligesom vurdere, jamen er det sådan noget, vi skal til at tænke på, når vi taler om åndssvage, ikke også? Men moralsk åndssvage, det var så min gode ven og vores egen praktiserende læs, som sagde, jamen moralsk åndssvage, altså, hvis moralen er åndssvag, så betyder det, at den er syg, og så har du galt i din psyke. Og det er måske tættere på sandheden, end meget andet er. Men det var i hvert fald den diagnose, pigerne fik, og fik man den, jamen, så var det næsten ikke til at komme af med den igen. Se, nogle af diagnosens karakteristika, altså moralsk åndssvag, det kunne være for eksempel vagabondering. Det var en ting. Man måtte godt vagabondere i Danmark, men der skulle man være fyldt 18 år. Og man under 18 år, så ventede der en anholdelse. Det kunne også være tyvagtighed, eller mistænkt for tyvagtighed. Og det kunne også være seksuel umættelighed. Og det forsker han faktisk en del i, den gode Keller. Han havde med mange steder i hans notabene om, hvordan pigerne skal opføre sig, og drengene med, og det vender vi tilbage til. Så han er meget fokuseret på, om de er seksuelt abnorme, eller de ikke er. Men det var nogle af de kriterier, der skulle til, før man blev deporteret til Sprogø, eller til Livø, som jeg sagde før. Og på ubestemt tid. Se, baggrunden for oprettelsen af de her to ø-anstalter, det var angsten for, at der skulle blive flere og flere degenererede mennesker, som jeg lige sagde det før. Men de sunde, siger Keller, de skal opmuntres til at lave flere børn, så vi kan få et sundt og godt samfund, og de usunde skal tvinges til at få færre børn. Og det får mig til at sige som teolog, jamen så skal vi lige have defineret, hvad vil det sige at være en sund familie, og hvad vil det sige at være en usund familie? Er en usund familie den, der er ramt af arbejdsløshed og dårlig økonomi, og en sund familie det modsatte? Hvad er sundhed i det her sammenhæng, ikke også? Og det kan godt være svært at definere, for der kan være en særdeles sund familie, der er ramt af arbejdsløshed og dårlig økonomi imod deres vilje. Sagtens. Så det der med at bruge de der udtryk, det synes jeg er en farlig sag. Men Keller var ikke i tvivl. De usunde, de skulle derfor isoleres grundigt og godt. Og de sunde skulle hjælpes til at leve et godt liv og få mange børn. Og se, sterilisation af åndssvage, det blev jo lovliggjort i Danmark i 1934. Og det blev på Sprogø den mest radikale foranstaltning, det daværende samfund overhovedet havde at kunne bruge som et værn mod en usund udvikling. Og i perioden fra 1923 og frem til 1938, der blev 86 kvinder steriliseret på Sprogø. Og i den bedste overbevisning, så var det 86 kvinder for meget. Men sådan var det. Økonomisk set, så var man fra samfundets side også meget interesseret i, at der ikke blev født børn uden for ægteskab, som fattigværelset skulle tage sig af. Fordi det at komme på fattiggården, det var en meget, meget dyr fornøjelse set fra samfundets side. Det kostede rigtig mange penge, og det skulle man helst hindre som familier i, så vidt der overhovedet var muligt. Og så kommer det, som vi snakkede om lidt før, at det var som sådan ingen straf at blive anbragt på Sprogø, sagde pressen. Det var ikke et fængsel, men en anstalt. Og hvis ikke det er en straf at tage ytringsfriheden fra en, friheden fra en, og så sige, nu skal du være her, og du må ikke gøre ditten, du må heller ikke gøre datten, du skal gøre sådan, som jeg siger. Hvis ikke det er en straf, så ved jeg ikke, hvad der er straf. Og det gjorde man med kvinderne, så de var i der højeste grad straffet, men sådan fremstod det ikke i pressen. Kvinderne blev fritaget for straf, men de havde jo ikke deres frihed. Og samtidig ønskede Keller, sammen med også andre, at Sprogø skulle fremstå som et hyggeligt sted og fungere som en stor, glad familie. Vi har det så skønt. Det var helt Morten Kork-agtigt næsten. Men det var overlægerne, der havde magten over de store afgørelser. Det vil sige overlægeren, det var Keller, og sidenhen, eller samtidig med, Wildenskov. Anbringelse og udslusning var suverænt de to mennesker, der tog sig af det. Der var ingen, der kunne tale dem imod. Og til daglig så var det jo så forstander inden på Sprogø, der bestemte over pigernes gøren og laden, straf og belønning. Og de kvinder, som blev forstander inden, jeg tror, der har været 4-5 stykker, var nok nogle barske damer, der slog nogle kraftige streger i sandet. Det var sikkert også nødvendigt, når 44 eller 50 piger gang, der skulle styres. Men samtidig var det kvinder, der havde hjertet på rette plads, og jeg er helt sikker på, at i hvert fald de 75% af dem, det er kvinder, som har haft et øje for, at de kunne gøre en forskel på for en enkelt pige. Og de gjorde meget for at hjælpe dem, men det er klart, der var nogle regler, der skulle holdes, og de regler havde de ikke bestemt. De kom fra Breining, fra Keller. Og i og med, at der var så få rapporter til Keller, som tilfældet har været, så må man sige, der har ikke været nogen alvorlige brud på loven eller på reglerne derovre, for så havde de skrevet meget, meget mere. Men jeg tror, de har gjort sådan her mange gange og set gennem fingre med det, og tænkt, jamen det skal vi selv klare det her, for Keller, han slår hårdere ned, end vi gør herovre. Overlægen skulle så have rollen som far, det var ikke særlig populært, hvis man konfronterede pigerne med det. Det kunne bedre gå, at det var forstanderinde, der skulle være mor, for hun havde lidt mere styr også på det følelsesmæssige. Og så skulle Sprogø fungere som et hjem for pigerne. Og det lyder jo meget godt, men forstanderinden skulle så være et forbillede for eller på, hvordan pigerne skulle opføre sig for at bevise, at de var egnede til prøveløsladelse. Og det var lidt et ansvar at give hende, men sådan blev det. Men som jeg sagde det før, i pressen, der bliver Sprogø altid fremstillet i enormt positive vendinger. Og det er meget, meget svært at finde en artikel eller nogle ord i pressen på det her tidspunkt, der taler kritisk om Sprogø. Det er alt sammen enormt positivt. Og det var der en grund til, fordi alle artikler, de bliver gennemlæst af overlægen før udgivelse, og lægen får i gaden nogle personlige oplevelser til. Det vil svare til, at jeg her i dag, hvor Radio 8 er her, vil sige til Peter, altså de der sektioner, dem vil jeg ikke have med, det piller du ud. Og så kan det være, at Peter siger, så giver det ingen mening, det er ligeglad, men det skal ikke med. Så er han hurtigt holdt op med at have radio, det er helt sikkert, det vil han ikke bryde sig om, og det kan jeg godt forstå. Men sådan var det, at alle artikler skulle læses igennem, og ingen vågede at sætte noget i en avis, medmindre at det var godkendt af en af de to læger, Wildenskov eller Keller. Wildenskov, han skriver for eksempel, han var den praktiserende læge for pigerne, så det var ham, der kom til øen, hvis der var sygdom og sådan nogle ting. Han skriver et sted, vi citerer ham, jeg mindes en dag, da jeg gik i marken, hvor en af kvinderne pløjede. Hun standsede op, uvidende om min nærhed, trækker puderdåsen op af lommen i sin overalls og giver ansigtet en lille pudring. Moralen skulle således være, nutidens kvinder, selv på Sprogø, bruger naturligvis make-up. Tænker man så efter, så kan man vurdere, jamen hvis de bruger puder på Sprogø, hvor er det lige, de køber det henne? Eller hvor er det, de får deres puderdåser fra? Ikke? For eksempel. Så den hænger ikke helt sammen. Og det er helt klart, der var heller ikke nogen af pigerne på det her tidspunkt, der troede på det, fordi lægerne havde kun den kontakt med patienterne eller de indsatte, som var nødvendig. Og de var indsatte, og det var kun i forbindelse med deres indsættelse, at de havde kontakt med lægerne. Ellers havde de jo ikke. Det var forstander inden. Så den kører vi ikke rigtigt. Sprogets omdømme, det siger sig selv, at den helt ø var fyldt med kvinder. Selvfølgelig var med til at sætte fantasien i gang hos rigtig mange mænd. Det er der ikke noget at sige til. Af samme grund så var øen strengt overvåget. Og det vil sige, at personalet havde meget stramme instruks om at holde øje med, hvem der er på øen. Og så havde fyrmester pligt til at gå op i fyrtårnet adskillige gange hver dag og kigge ud over øen for at se, er der nogen steder, der er nogen, der kommer, der ikke skal være ham. Og det er klart, at en mand fundet på øen, det ville ikke være godt. Så man var meget opmærksom på det, og det ville også ødelægge hele, skal vi sige, konceptet, set med Kællers øjne. Så man var meget opmærksom på, der er ikke nogen på øen, som er her, der ikke må være her. Helt sikkert. Den eneste mand også, det var jo så fyrpasser. Han var nødt til at være der, fordi ellers så kunne han ikke få lov til at have øen, simpelthen. Der var ingen kvindelige fyrpasser på det tidspunkt. Og så han skulle være der, og han var der også sammen med hans hustru. Og det er der heller ikke nogen gale historie om. Alligevel så lykkedes det enkelte gange for mænd at komme i nærkontakt med enkelte af de internerede kvinder på Sprogø. Og det er interessant at se, hvad der skete der, fordi en af kvinderne bliver gravid med en mand med blanke knapper. Og det var jo ikke så godt. For det første var det Sprogø, som var en mandsfri ø, og for det andet, hvordan i alverden kunne det lade sig gøre? Jo, det kunne lade sig gøre, fordi den lille sydslet der, hvor jeg viste jer før, hvor huset lå, lidt længere nede der, der var nogle høje siv. Og de siv, de var så tilpas høje, at man kunne ro ind, hvis solen sådan var lige ved at gå ned i vest, så kunne man ro ind i skyggen, han havde sagt, i lag af en skarp sol, og så kunne man ikke ses op fra øen af. Og det var der nogle fiskere, både fra Korsør og Nyborg, der fandt ud af, plus en mand med blanke knapper. Og kvinden, hun får lov til at føde sin lille pige. Det er en pige, hun bliver ført til Odense sygehus, og føder sit barn der. Og da hun har født barnet, så måtte hun aflevere det til en sygeplejerske, og hun fik den besked, at nu tager vi dit barn til os og finder en rigtig god familie til den lille pige, for det kan du ikke klare selv, og du kan ikke opdrage det selv. Så tag pænt farvel, og så ser du ikke hende mere. Hvad der siden er sket med den lille pige, det er der ingen, der rigtig ved noget om, men der er ingen beretninger om, hvordan det gik med hende, eller hvor hun kom hen. Da pigen kommer hjem tilbage til Sprogø, efter at have født sin lille datter, så bliver hun steriliseret, og det er faktisk her, at det begynder sådan at være adgangsbilletten til at komme fra øen, at du kommer kun fra øen, hvis du lader dig sterilisere. Uanset hvor meget du spjætter, du kommer ikke fra Sprogø, medmindre du lader dig sterilisere. Men manden med de blanke knapper, han fik tiltalefrafald. Og hvorfor gjorde han det? Jo, det gjorde han, fordi det var jo en mand, der var i embede hos staten, og det var ikke så godt. Rygterne vil, at det er en visetoldinspektør fra Nyborg, der har været på udflugt til Sprogø på egen hånd over kongen Gallersted. Og så fandt man ud af, at det var dyrere for staten at have ham siddende i fængsel som straf for det her. Og hans børn og hans kone skulle så forsørges af det offentlige. Det var vældig dyrt, men det var billigere at tilgive manden og så fortælle ham, det her må du aldrig gøre mere, så sparer de alle de penge. Så skulle de kun have med den sædvanlige løn, og sådan gik det. Så han fik tiltale frafald. Men pigen blev steriliseret og mistede sin datter. Kan nok blive, hvad der var sket i dag. Men sagen vagte så meget på styr, at den førte til et forslag om at stramme straffeloven, at det her kunne ikke holdes hemmeligt. Det kom ud. Ikke voldsomt meget, men det kom så meget ud, at det meste af Fyn i hvert fald vidste om det. Og det betød, at der gik egentlig politik i det, fordi det var med til at stramme det, jeg skriver her. Stramme straffeloven, således at den, der tilsvinger sig sex med en kvinde, der er samfundet er anbragt på en anstalt, kan straffes med fra 3 måneder til 8 års fængsel. Den passus kom ind, den hedder sådan, det er sådan til Sprogø-casen, der kommer ind der, og som resultat af Sprogø-sagen. Og det er yderligere, at det er bragt væsentligt højere op. Meget bekendt mener jeg, det, nu siger jeg, nu hedder det fra 3 måneder til 15 års fængsel. Så det er ganske alvorligt. Hvis en mand i arbejdstøjet og ansat af staten, altså en embedsmand, foretager sig nogle ting her, så kan han godt blive straffet ganske alvorligt. Nå, men selvom de kvinder, der blev anbragt på Sprogø, var stemplet som værende letfærdige og løsagtige, for det var de, så kan man i breve, der er skrevet af dem, finde rigtig, rigtig mange beviser på, at de næsten alle sammen havde en drøm om en ganske almindelig borgerlig tilværelse, hvor de mange af dem skriver, kunne jeg bare finde mig en sød fyr, og så få et par børn og bo ude på landet og være fri for alt, hvad der hedder offentlig øjne. Bare få lov at have været i fred. Og det interessante er, at det er sådan set de samme toner, der lyder fra Livø, når drengene og de unge mænd skriver, kunne jeg bare finde mig en sød pige, få et par børn og få lov at leve i fred på landet, så skal jeg ikke lave nogen ulykker. Så de var meget fælles om de ønsker og de håb, og der var ikke ret mange af dem, der fik de håb opfyldt. For det var sådan på Livø i hvert fald. Knap så meget på Sprogø, hvis de kom fri, men på Livø var det sådan, at de blev faktisk fuldt til dørs af det offentlige. Og der er nogle forfærdelige beretninger om en mand, der egentlig har været kriminel, lettere kriminel, og som har været på Livø i en årrække, som bliver sat fri og får et arbejde på fastland. Og så finder han en pige, der er lettere, og jeg siger utryggeligt, lettere retarderet, og vil gerne gifte sig med hende. Men inden de når at blive gift, så rører Livø på sig, fordi man amtsmanden i byen, det har vel borgmesteren dengang, finder ud af, at ham her, det er en gammel livmand, og kan vide, hvad han skal foretage sig med en lettere retarderet kvinde. Og det var et helt normalt par, altså. Så myndighederne henvender sig til livmanden og siger til ham, er du sikker på, at du har lov til at gøre, som du gør, år efter han er kommet fra Livø. Og han bliver faktisk sendt tilbage til Livø, fordi det måtte han ikke. Det kom der en retssag ud af, og han vandt den. Undtagelsesvis, fordi der står ingen steder skrevet, at når man er løsladt fra Livø, så må man ikke gifte sig. Det står ingen steder skrevet. Og han ville bare gifte sig med en pige, han var glad for. Så de blev gift, men det var Det var lange og trange omstændigheder omkring det. Der gik sådan lidt Morten Korch i det. Det endte jo godt trods alt, men der var lang tid om det. Så pigerne på Sprogø havde det samme ønske. Og det problemet er jo med pigerne, at der var mange af dem, der var knuste dygtige i køkken. Der var dygtige på landet. Der var dygtige i gartneri. Der var dygtige nede i afdelingen for sådan diverse praktiske ting. Og så var det sådan, at når pigerne kom til Sprogø, så fik de en turnus. De skulle rejse rundt på øen, han havde sagt, sådan billedligt talt. 3 måneder skulle de være i køkken, 3 måneder i gartneri, 3 måneder i landbrug og 3 måneder i snekkeri til småtingsafdelingen også. Og skulle de være der i længere tid, så gentog man bare rouletten en gang til. Så mange af pigerne kom derfra med en vis viden om og en vis kunde, når det gjaldt sådan noget som køkken, altså lave mad for eksempel, ikke også? Strikke, hækle, sy osv., de lærte rigtig mange ting. Og det var de gode til, de der folk, der var på øen, og hjælpe dem i gang med. Det kunne de klare, men ikke nok til, de kunne arbejde som professionelle, når de kom ud. De fik jo ingen uddannelse, men de lærte sådan lidt af mange ting, ikke også? Og havde der været nogen der til at passe på dem, og til at støtte dem lidt, og bakke dem lidt op, jamen så ville det jo have været en fantastisk ting. Men der var ingen til at hjælpe, og derfor så gik det jo, som det gjorde, at de kom derfra, og der var ikke rigtig nogen til at tage sig af dem. Men øen var sådan set, der var egentlig selvforsynende. Og de skulle så vidt muligt leve en tilværelse så tæt på en normal familie, som det nu var muligt, selvom de hele tiden blev gjort opmærksom på, at de var særdeles unormale. I skal normaliseres, men I er altså unormale. Og I vil aldrig andet, ikke? Se, hverdagslivet, igen, den beskrives romantisk, selvom ulempen ved at bo på en ø absolut også berører os. I 1938, der var der på ugejournalen, som vil være en parallel til vores familiejournal i dag, apropos familiejournal, så er der for 14 dage siden 2 udgaver af familiejournalen, hvor en gammel kvinde på 91 år, tror jeg Irene hun hedder, fortæller lidt om sit liv på Sprogø. Og det passer meget godt med det, jeg i hvert fald forstår og har lært på Sprogø også. Jeg tror, det er 14 dage tilbage nu, så det kan I nå at købe, hvis I gerne vil. Det er værd at læse. Det er fortalt af hende selv. Men i 1938, der skriver Nina Holst, hun er journalist på ugejournalen, at hun gerne til Vildenskov, hun gerne ville have et interview på øen med nogle af øens piger, om hun kunne få lov til det. Og så er det klart, at Vildenskov skriver tilbage, at anstalten er en lukket psykiatrisk hospital, og der kan man ikke bare komme. Og det var sandt, at pigerne måtte ikke få nogen form for besøg af pårørende på øen, de var totalt isoleret. Så det kunne ikke lade sig gøre. Men det bliver til, at hun får gennemtrumfet et møde i Nyborg på et hotel, hvor hun skal give noget frokost til hende, Nina Holst. Og så siger hun, hvis nu du får lov til at vælge, de sagde man dengang, for de får lov til at vælge en pige på øen og tage hende med til Nyborg, og så jeg interviewer hende, mens de sidder ved siden af. Kunne det så gå? Og det sagde han ja til. Underligt nok. Men det gjorde han. Og det kom der noget meget, meget spændende ud af. Ud af en lang snak, så spørger Nina den her pige fra Sprogø følgende. Har I ellers fornøjelser over på Sprogø, rent bortset fra det, du allerede har fortalt? Og så fortsætter pigen med at sige ja. Om nogle uger har vi høstfest. Der danser vi, kan de tro. Vi har en hele 6-mandsorkester, der kommer til øen, og så danser vi hele eftermiddagen. Det var hun meget optaget af at fortælle. Og så får hun selv til egentlig uopfordret, og julen er også dejlig herovre. Og det er faktisk rigtigt. Juleaften fik de andesteg, som så mange andre gør i Danmark. De fik en gang imellem også en julegave hver, en lille julegave hver. Og de holdt fri, og de fik risalemang. Og de havde fri juledag og anden juledag i markerne osv. Så de holdt virkelig jul og hvile. Så det var for så vidt sandt, det hun siger der. Og så fortsætter hun, og til vores fødselsdag laver de også lidt fest. Og det var primært sådan med de halvrunde 20, 25, 30, 35 år, ikke? Men det er rigtigt. Og hun fortsætter med at sige, at vi får chokolade og sådan, så har vi fri hele dagen. Og en gang hver sommer har vi en udflugt med båden. Det var postbåden. Udover det at skulle holde ferie nede i friheden en dag eller to om året, så var postbåden, den kom over en gang, og så tog de alle sammen ombord. Det var en stor gammel kutter, der var ombygget. Og det var godt huse hele øen. Så de tog afsted alle mand og sejlede rundt om Sprogø, så de kunne se, hvordan de skønt de boede derinde på øen. Og beretningen ville jo, at skibere havde meget travlt med at fortælle dem, at prøv at se jeres ø, så smukt den ligger derinde, bor I, hvor er I heldige. Vi andre, vi skal bare hjem, ikke også? Så sådan en tur, den tog et par timer, og så kom de tilbage, og så var de tilbage på øen. Og til det kan man godt sige, du godeste. Ja, men hvis det er den eneste tidspunkt på året, at pigerne forlader øens muld, så må man sige, så er det jo en fantastisk oplevelse. Tænk at komme fri af øen, bare et par timer, og se det hele udefra. Så det var en kæmpe oplevelse for dem alle sammen at have den her sejltur rundt. Nogle af dem gennemskuede jo straks skipper, når han kom med de her fine ord, og i en af de beretninger, der er derfra, der står også, at en af pigerne sagde, du må have hele sproget på mig, bare jeg må sejle med dig hjem med postbåden. Så var det helt okay, men sådan var det jo ikke. Men hun konkluderer her, pigen, jo, vi har det som en meget godt. Og så kommer det. Det er bare det her med, det er en ø. Og hvis I kan huske tilbage til Livø, der var nogle vietnamesere, der var flygtninge der på et tidspunkt. En 200 personer. Nogle af dem, de fik økugler. De kunne simpelthen ikke være der. De var nødt til at tage dem ind på fastlandet igen. Det samme sker jo her på øen. Det er klart, der er nogen, der får økugler. Og det var ikke hjemsendelsesgrund. Det må de se at leve med. Og det siger hun her og her, pigen. Det er bare det her med, det er en ø. Og så kan jeg ikke fordrage den tanke, at vi ikke kan røre os, når lyset om aftenen først er slukket, uden at alarmklokken ringer. Og det gør den, fordi når hvis en går på toilettet og slår lyskontakten til, så gik alarmen på samtlige bygninger. Så alle blev vækket jo. Så det er altså ikke rart, at den pige, der skulle ned om morgenen og have morgenmad, når man vidste, det var Dorte i nat, der var op. Hun blev mobbet, så det ikke gjorde noget altså. Og som en skriver afsted også, man skulle bare knive ballerne sammen og så holde mund indtil klokken mellem 7, der var 7. Og det kan godt være svært en gang imellem. Og så siger hun, mens Vildenskov sidder ved siden af, det er så væmmeligt at vide, men det er de selvfølgelig nødt til. Ellers så vil der blive alt for meget renderi på gangene. Hun lyder vældig gammel klog. Sådan, det kunne hun godt forstå. Det, hun lærte, det var ikke dykket på egen mark, det er jeg overbevist om. Men grunden var ikke alene renderi på gangene, der var overtaget til den slags indespæring. Men nok så meget angst for seksuelle ubehageligheder. Der kom den igen. Det skriver Keller selv i en af hans notater i Brejning. Så det var grunden til, at han ikke havde nogen som helst mulighed for, at de skulle lave noget med hinanden. Derfor lukker man af med det samme. Sådan. Oprør og flugt var selvfølgelig straffet. Og så siger hun oven i det, Lilly, som hun hed, at man spiser knibbel godt på øen. Det er for så vidt sandt. De fik jo morgenmad, aftensmad og middagsmad. Men de fik også te om formiddagen, eftermiddagen og aften, inden de skulle sove. Så de havde sådan set tre hovedmåltider, og så havde de her par tepauser også undervejs, som hun opfatter som mad. Vi får 6 måltider om dagen, siger hun. Det er jo sådan en sandhedsmodifikation jo. Men om aftenen får vi også en cigaret, bare må vi ikke tænde den selv. Så dem, der havde en cigaret, og skulle have noget tændt, de måtte vente til personalet kom og tændte for dem, fordi der havde været i hele historien på sproget én gang en pyroman, der havde fuldt det halve af stuen af. Og det vil heller ikke risikere, at det skulle ske igen. Så åben ild for de indsatte på øen, strengt forbudt. Og derfor måtte de godt få en smøg, inden de skulle op og sove, men så skulle den tændes af personalet og ryge ind i kantinen, inden de gik op. Og her har I så det berømte hus, som jeg nævnte for, I kan også se, det er ikke nogen stor strandvilla. Og det har en speciel historie. Det er egentlig bygget som pesthus, dengang Sprogø var isolationsø for pestramte. Sidenhen så er det blevet ishus, ikke til softice og chokoladeis, men til tøris til fiskerne. Og sidenhen også til sognefodens hus, der skulle bo der. Og ikke mindst kohuset, altså kreaturhus, der er det også blevet brugt til. Og sidst men ikke mindst friheden. Og friheden, det fik det, fordi det blev huset, som forstanderinde Frida, hun ønskede, at pigerne skulle have lidt fri nede i. Og læg nu mærke til, hvad Vildenskov her skriver til pigernes pårørende, familie og venner osv. i et notat. Han sendte en rapport en gang om året, og det her det er så et citat fra en af hans rapporter. Så skriver han, alle pigerne har sommerferie. Det er man nødt til at sige, jamen det er han da for så vidt ret i. Sådan skriver han i et notat i 1938. Og så skriver han videre, de piger, man ikke tør sende hjem, ferierer i et lille hus på øens vestside. Det er også sandt, bortset fra, han glemmer at fortælle, at der var ingen piger, de turde sende hjem. Der var ingen, der kom hjem overhovedet. Og der var heller ingen, som jeg sagde det før, familie, der kunne komme til øen og besøge deres døtre. Der var lukket land. Så det er sådan en omgang, den er ikke helt sand, vel? Men de ferierer i et lille hus på øens vestside, og det er faktisk lidt rigtigt. Det var nede i huset, de så et billede af. Ellers skal de kun være hjemme til måltider i hovedbygningen og spise deres middagsmad og sengetid. Ellers så bader de, de drikker kaffe, og de spiser kager og ryger cigaretter. Dernede måtte man ryge nemlig alt det, man ville, uden at have hjælp til det. Og det blev faktisk til et sted, hvor mange pigerne synes, det er den eneste dag, og 2 dage, mange dage, de nu fik, hvor vi fuldstændig og dels er frie, og ingen overhovedet forlanger noget af os, end sig holder øje med os. Flygt putte jo ikke. Så der holdt de til ned i en eller to dage, og det var der rigtig mange, der var glade for. Og som en skriver, det var det eneste tidspunkt, at øjnene fra Sprogø lukkedes. Det var hjørne dernede ved de høje siv. Jo, så skriver Vildenskov sådan lidt, ja, det har tidligere været forbudt at ryge uden for ferietiden, men at det nu er indført tilladelse til at ryge en cigaret om aftenen. Det er den der berømte cigaret efter aftensmåltidet. Friheden er sikkert bygget omkring 1760, så det er en gammel sag. Sandsynligvis som pesthus, som jeg sagde det før. Og læg så mærke til, nu skal I se, 1930, der modtager Vildenskov et invitationsbrev. Og det er ikke sådan et helt almindeligt invitationsbrev, men det er fra de ferierende kvinder i friheden. Og de skriver et brev til ham, og læg mærke til, at den pige, der skriver, det er altså en af de indsatte piger, hun har en grammatikalsk forståelse, som ligner et hul i jorden. Men, altså punktummer og kommer og kunne lige fyre mellem hinanden. Men pyt med det, hun har faktisk kun én stavefejl i det, hun skriver. Og så skal man lægge mærke til, at indholdet af brevet er faktisk fyldt med sarkasme og med ironi og med humor. Hvilket jo fortæller, at hende pigen her, som måske nok har været en af de bedre, det kan godt ske, men hun kunne skrive et brev, hvor hun virkelig giver udtryk for humor og for sarkasme og ironi i lange baner. Og læg nu mærke til, hvad hun skriver. Ærede overlæge Vildenskov, da vi nu for tiden holder, der har I stavefejlen, ferie herovre på den lille øde Sprogø, vil vi gerne bede overlægen om at komme og besøge os nogle dage før, imens at ferien står på. Overlægen skal nok blive taget godt imod, da vi bruger Sognefruens hus som feriekoloni. Og som følge deraf ville deres små, ensomme sprogøpiger blive inderligt glade, der som at overlægen ville blive vores gæst. Vedkommende ved udmærket godt, det vil aldrig nogensinde finde sted. Hun skriver det alligevel. Der er, at vi nyder dagen med at drikke kaffe hele dagen lang. Og den dag, at overlægen kommer, skal kedlen straks komme på kogepunktet og bord dækket i en hast. Det er, hvad der kalder gæstfrihed og vel noget, ikke? Men nu vil vi altså bede overlægen om ikke at løbe vildt på Sprogø. Der har I noget af det, ikke også? Der kommer den der lidt ironiske, sarkastiske tone. For nu hedder villaen nemlig Villa Strandly. Og det er ikke mere noget kohus, men en flot villa på Sprogø Strandvej. Der har aldrig nogensinde været en vej, der er Sprogø Strandvej. Og slet ikke en strandvilla. Jeg ser sådan Carsten Ries flotte villa op på Nordsjælland for mig, når jeg holder det her foredrag. Sådan var det jo ikke, men i hendes optik, der fremstiller hun det her med nogle meget kraftige vendinger. Nu vil frøken Nielsen, det var altså forstanderinden, at vi skal kalde den Villa Friheden, for der har vi vores fridag, altså vores frihed i 8 dage, men heller ikke mere. Hermed mange venlige hilsner fra deres glade feriepiger i kohuset, som en bliven villa på Strandvejen, altså Villa Friheden. Citat slut. Det er et brev, der er skrevet af en af de indsatte, og det fortæller jo noget om, at hende her pigen, hun har altså humor, og hun har forstand til at skrive et brev. Derimod forlyder der ingenting om, hvorvidt overlægen tog imod invitationen. Og som en siger et sted, ja, havde han gjort det, så er der stået på forsiden af både Ekstrabladet og Fyns Stiftstidende flere dage bagefter. Men det gjorde man ikke. Det var ikke sådan noget, man tog imod. Man henvendte sig ikke til pigerne på øen, medmindre det var professionelt strengt nødvendigt. Men af et brev fremgår det netop af forstanderinde Frida Nielsen, som flere gange fremstår som en utrolig fornuftig kvinde, har ønsket, at huset skulle hedde Friheden, for der havde pigerne en lille smule fri. Fri til at snakke, fri til at synge, fri til at bade, og der var ingen kontrol. Og der er ingen beretninger om, at nogle af pigerne forsøgte på at flygte lige akkurat på det tidspunkt her. Det ville også være der rene galimatias, fordi hvor skulle de flygte hen? De havde ikke, der var ikke nogen båd, der var ingenting. Se, i Kellers Minde, i historisk samling i Brejning, der findes der i arkivet blandt andet 2 håndskrevne sange om friheden, som er skrevet af en af de indsatte. Og det er faktisk fantastisk, at det her kunne lade sig gøre. Og nu ser I her et menneske, der kan skrive, et menneske, der har forstand på at sætte tingene sammen. Grammatikken, den er hun hjulpet på plads med, men teksten, den er skrevet af hende. Og den lyder, nu skal I synge den, den lyder her, jeg kan få den frem, der er den, på melodien, velkommen Lærke Lille. Prøv at lægge mærke til, hvad hun skriver, og lægge mærke til, jeg er sikker på, I vil sige bagefter, vi har godt nok sunget rigtig, rigtig mange konfirmationssange, der er væsentligt ringere, end det, vi skal synge her. Vi prøver at synge den. Jeg ved et herligt bo, hvor der er fred og ro, så sødt og rent, så hyggeligt at skue. Vi går på bar og tær og laver kaffe der den hele dag i vores egen stue. Jeg ved ikke, at nogen af jer kan skrive sådan. Jeg kan ikke i hvert fald. Det er da bravende godt gået, af et menneske, der var placeret forkert, synes jeg. Det er et herligt liv, så roligt uden kiv. Vi drager ud og kommer glad tilbage. En ånd i huset bor, jeg ganske sikker tror, som alle blideligt om hjertet tager. Når huset så er lukt, et sommerminde smukt, vil alle have for denne lange vinter. Og når vort mod bliver lavt, og alting synes ævt, så går vi ud til det, og modet henter. Hurra for huset her, vi enes altid der, og hygger os, mens regnen slår mod ruden. Hurra for plejemor, fordi hun sørger for, at vi fik ordnet det så ret herude. Der var altså piger, der kunne skrive. Der var piger, der kunne tænke. Der var også nogen, der ikke kunne. Men der var mange. Hvis de bare havde fået en kærlig hånd af en pædagog eller andre, der havde hjerte for sagen, så kunne rigtig mange af dem komme til at fungere i vores samfund, som vi andre. Ingen tvivl om det. Men sådan var det jo ikke dengang. Så der, man kan ikke sådan skyde skylden på nogen bestemt, men man kan sige, sådan var hele systemet ikke. Det, der er tankevækkende omkring det her også, det er, at Keller oplevede jo, at der kom fagfolk fra hele Europa for at besøge Åndsvandstalten i Brejning, fordi han var langt, langt foran andre i sin måde at drive åndssvage forsag på. Han begyndte jo på Livø med at bygge små huse, hvor der skulle være 4 mand i, og skulle der være en husforstander, som også var en indsat. Så der skulle bo 5 sådan et sted. Han når ikke at bygge ret mange huse, fordi det vælter jo ind med folk, der skal bo på øen og har ikke plads til dem. Der var en mand, der sagde til ham, en læge, der sagde til ham, en kollega, der sagde til ham på et tidspunkt, det du er i gang med her, det kan ikke styres, for du får alle de mennesker på øen, som andre ikke vil have i nogen sammenhæng. Dem, de ikke kan styre på et sindssygt hospital, de kommer herover. Dem, der ikke kan være på en åndssvageanstalt, de kommer herover. Dem, der er ordblinde, dem, der er døve, dem, der ikke kan fungere, dem, der er dårligt begavet, de kommer hele bundet. Det er en gråzone, du får herover, og det kan ikke styres. Og det mente Keller godt, han kunne, men han blev nok senere klog på, at det var ikke så lidt alligevel. For det er jo lige præcis det, der skete. Og der skete langt på vej det samme på Sprogø. Der kom lidt af hvert på Sprogø, men også piger, som aldrig skulle have været der. Se så til sidst her. En anden sang, den skal vi ikke synge, for jeg har svært ved at synge melodien, og den er meget, meget svær at synge, den elendige melodi. Men teksten er fantastisk. Også skrevet af et menneske på Sprogø. Hav omsust og ene mellem græs og stene, lå kohuset gråt og trist. Der har været kalve sidst. Det er rigtig godt. Og så i år et andet skue i den lille stue, gulvet nu er skuret rent, latter høres tidligt sent. Blomster står bag ruder, og trods regn derude er der lag og hygge, frihed, fest og lykke. Og videre. Ud og ind man render, primus hurtigt tændner, mågen det ej skatter, skriger højt og klatter. Ja, mens man kaffen søber, man siger vi huset døber, hey. Det er altså en pige, der ved noget om dåb. Hun ved, her er noget, vi skal døbe. Og så siger hun, at vi huset døber. Det døbe skal i kaffe. Hvem kan fader skaffe? Så hun ved også noget om, hvad fader er for noget, ikke også? Det fortæller noget om pigen, der skriver. Og videre. Navnet er ved hånden, det ligger jo i ånden. Vi må kalde vores tilflugtssted enstemmigt Villa Frihed. Og så vil jeg slutte med at fortælle ganske hurtigt og kort om Karoline, som var en af dem, der også havnede på Sprogø. Karoline historie går tilbage til Istedgade nummer 22, tredje baggård, anden sal til venstre. Der er hun født, og der lever hun sit første 16 år af sit liv. Det var i 30'erne, Og på det tidspunkt, der var der ikke noget arbejde at få. Det ved alle, der kender lidt til historien. Og hun havde en mor, som ikke havde nogen uddannelse, selvfølgelig heller ikke noget arbejde. Og hun havde en far, som måske var hendes far, men han sad i hvert fald i fængsel. Hun har aldrig mødt ham, og hendes mor var heller ikke sikker på, at det var ham, men der var en mulighed for det. En dag så kalder den her mor sine fire piger sammen, og så siger hun til dem, hvis I skal have mad i maven, tøj på kroppen, og vi skal have et sted at bo og varme osv., så er vi nødt til på en eller anden måde at lave nogle penge. Så jeg har besluttet mig for at I skal få mad osv., at jeg vil gå ned på Halmtorvet og sælge mig selv. Og så har hun regnet lidt på tingene og fundet ud af, hvis hun havde fire kunder om dagen, så kunne hun klare økonomien rimelig godt. Og det vagte lidt bestyrelse hos pigerne. Og i parentes bemærket kan man jo sige, det er ikke noget forsvar for prostitution, det er et forsøg på at forstå det. Men det er jo egentlig fuldstændig fantastisk, at en voksen kvinde ødelægger sit liv, for at hendes fire piger skal få et godt liv. Det var det, der sker. Det var ikke af lyst, det her. Men fire kunder bliver til 8, 12 og 14. Og ja, sammen med det, så sker der jo det, som ofte sker, at skal man have sådan en barsk og en hård hverdag, hvor man ikke bliver regnet for det skidt, man bliver trådt på, kun når man kan udlytte det i hvert fald, jamen, så skal man have noget at støtte sig på. Så hun begyndte med at drikke en kylling om aftenen, og det bliver til 2-3 kyllinger, og det bliver til rigtig meget. Så da det sådan kulminerer en alkoholisme, som hun slet ikke kan styre, så er hun op på at drikke over 20 guldøl om dagen, plus en hel del rødvin og meget, meget andet. Hun var sjældent helt ædru. Og det får Karoline til at sige, jamen nu synes jeg, at jeg vil prøve noget andet. Hun har under sin mor, hun under sin søskende, så hun siger, jeg tror, jeg forsøger at komme til Vestjylland til en god bondemand og tjene nogle penge der, og så kan jeg også sende penge hjem, og så vil jeg bo derovre. Hun havde en eller anden illusion om, at Vestjylland, der er ren luft og dejlige mennesker. Og det er da faktisk rigtigt, er det ikke det? Så det blev sådan, så en dag så tager hun afsted en lørdag morgen hjemmefra, forlader Istedgade, og går ned og stjæler en barnevogn ned i det, der i dag er Strøget. Det var sådan en forretningsgade dengang også. Og sådan dobbelt i ved med til tvillinger, ikke også stor barnevogn. Og er heldig, kan man sige, for hun bliver ikke taget. Og så fylder hun den med undertøj og sweater og bukser og jakker og alt, hvad der kan varme. Og soveposer og sådan en lille madras og så videre. Og så begiver hun sig ellers ud på eftermiddagen, ud af Vesterbrogade, ud over Valby Bakke, mod Korsør. Og hun kommer faktisk helt til Odense, inden der sker noget undervejs. Der har hun har været 3 dage om at nå fra København til Korsør. Og de 3 dage, der sov hun i en lade, i forskellige lader hos forskellige landmænd, som egentlig behandlede hende vældig fint. Og hun fik morgenmad og madpakke med, så det var noget ene lige, og synes hun får lov til det. Men da hun kommer til Odense, så klapper fælden, for da hun passerer vejen ude ved Blommens Lyst Kro, det kan I tænke på, når I kører forbi den gamle hovedvej ind mod Odense, lige der ved, hvor Blommens Lyst Kro ligger, der kører der en politipatrulje ind foran hende og stopper hende. Og de har nok kunne se, at hun så lidt ung ud, så de siger så til hende, vi vil gerne bare lige snakke med dig og se dine papirer. Og de får så et sygekassepapir at se, og derpå kan man så se, at hun er kun 16 år. Og så siger de til hende, du må ikke have lov til at vagabondere som 16-årig. Det skal du være 18 år for at gøre i Danmark. Så vi er nødt til at sende det ind til de sociale myndigheder ind i Odense. Og det gør de. Og de sociale myndigheder, efter nogle få uger, sender hende så forsøgsmæssigt ud på en institution, som viser sig at være et plejehjem for ældre, gamle mennesker med fysiske og psykiske svagheder. Og der flygter hun fra, og der kunne hun ikke holde ud at være. Og så bliver hun anholdt en gang til og bliver sendt til en anden institution, for helt unge mennesker, 14-35 år, 25 år, det viser sig at være misbrugere stort set alle sammen, og der kunne hun ikke holde ud at være heller, der flygter hun også fra. Så tredje gang hun havner i Odense, så er der en socialrådgiver, der siger til hende, jeg ved, hvor piger af din slags skal hen. Og så visiterer socialforsorgen i Odense hende til Dr. Keller i Brejning, og hun får omgående diagnosen, hun er moralsk åndssvag. Og så bliver hun visiteret af Keller ud til Sprogø, hvor hun så er i 3 år. Hun skriver en del om det, og der er lidt om den pige og også andre, men det korte lange er, at da hun skal i slusefamilie, så er hun så utrolig heldig, at hun kommer til en familie, der har kærlighed og forståelse for hendes situation. Og det ender med, at den familie tager hende til sig næsten som deres eget plejebarn. Der er også piger der, børn, og de kommer, har det vældig godt med hinanden og kommer til at holde af Karoline. Og så på et tidspunkt, så siger man til hende, du er nødt til at have noget mere skolegang. Du er en voksen kvinde, du har kun 3 års skolegang. Og det kan man godt se på den måde, du skriver. Men dit hoved fejler ingenting. Så vi synes, du skal tage 3 år mere. Og det koster lidt sved og blod og så videre. Men hvorom alt er, så accepterer hun til sidst at tage 5., 6., 7. klasse på en skole i Odense. Og det gør hun med så flot en karakter, at klasselæreren, da hun er færdig, siger, det er synd og skam at slippe hende fri nu. Hun kan sagtens klare en mellemskoleeksamen. Og der er mange historier ind imellem her. Men det korte og lange her er også, at det lykkes faktisk for hende at få en mellemskoleeksamen med en meget, meget fin karakter, men på 3 år. Ikke 4 år, men normalt 2. Og så gik der yderligere sport i det, for nu var hun jo så dygtig, så hun godt kunne hen og tage måske en gymnasieuddannelse. Og det lykkes, igen går der nogle år, hun bliver jo ældre og ældre, så lykkes det hende på den måde, at hun siger, jeg vil godt prøve sig, jeg vil godt se, jeg havner som min mor, hvis ikke jeg får en uddannelse, og det vil jeg ikke. Så jeg vil godt tage på røntekursus, det kan nogen af jer måske huske, at røntekursus, det var sådan et sted, jeg godt kunne tage en studentereksamen, men på 2 år, ikke 3. Og det var der ingen, der rigtig troede på. Men hun tager afsted til Rønte, og hun får sin studentereksamen efter 2 år. Pigen fra Sprogø. Og så er det jo, man siger til hende, nu skal du i gang med at læse. Og der satte hun hælen i. Aldrig. Nu har jeg læst rigeligt. Jeg skal ikke læse mere. Og så blev hun selvfølgelig spurgt om, ja, hvad kunne du tænke dig så? Du skal have en uddannelse, for en gymnasieuddannelse er ikke nok. Jamen, så ville hun være kok, fordi hun havde lært på Sprogø at lave mad. Og sådan gik det. Hun fik en elevplads inde i Odense på et hotel og blev udlært kok i løbet af 3,5 år. Og så arbejdede hun der et stykke tid, og så blev hun headhunted. Helt tilfældigt kommer der et besøg på hotellet, der overnatter, og det er en direktør, hoteldirektør fra København, fortæller ikke, hvem han er. Han kommer på Asker Boder, og så får han et unikt måltid mad, og så spørger man selvfølgelig, hvad har I af kok her i huset? Og så siger de, vi har Karoline. Ja, hvem er det? Ja, det er en gammel sprogøg pige, men hun er knasende dygtig. Og så siger han til, hende vil jeg også sige tak. Så hun kommer ind, og han takker hende og siger, det har du gjort fantastisk. Hvad har du, hvordan har du brugt det her? Og de går i gang med at snakke fagsnak, og han er vildt betalt af hende. Og så siger han, jeg kunne egentlig godt bruge dig i mit køkken i København. Ja, jeg skal ikke til København, der har jeg været rigeligt. Jamen, jeg vil godt give dig dobbelt så meget løs, du får her. Og hoteldirektøren Rodes, han står og siger, skal du ikke snart ud til kollegaen der? Men han skulle ligge ud, og han skulle snakke med Karoline først. Og det ender ud i, at hun siger ja til et job. På den betingelse, at han finder en lejlighed til hende på Frederiksberg. Ingen arbejde uden lejlighed på Frederiksberg. Og så siger han den her gave mand, giv mig lige lidt tid, jeg skal nok finde en til dig. Og det gjorde han. Hun flytter, og hun endte sin dag som 78-årig. Der var hun stadigvæk ikke køkkenchef, men arbejdede i køkkenet, hvor hun havde været køkkenchef på det samme hotel, til hun blev grandvoksen. Og der stopper historien omkring Karoline. Og det er selvfølgelig et helt specielt pige, som man her tager frem og viser. Den slags var der altså også. Og måske var der flere af slags, det ved vi ingenting om. Men det er jo en lykkehistorie af dimensioner, at det lykkes. Men det gjorde det kun, fordi der var en familie, der tog hånd om hende og bakkede hende lidt op. Og så kunne det umulige faktisk lade sig gøre. Og gav vide, hvor mange umulige sager, der kunne lade sig gøre, hvis bare de fik den rette behandling. Og så til sidst et hjertesuk. Vi kender alle sammen hus forbi. Vi skal tænke på, når vi går forbi de mennesker, så er det mennesker, der i deres bagage har mange sten. De er tunge at gå med. Og der er altid en grund til, at Jeppe drikker. Jeg kan give jer utallige eksempler på. Altid. De gør det ikke, fordi det er sjovt. Lad os hjælpe hinanden med at vise respekt for de mennesker, der forsøger og rejse sig af støvet igen. Og det gør de her gutter og piger. De køber en avis og giver 15 kroner per styk for den selv. De skal betales, inden de overhovedet kommer ud og sælger nogen. Så bliver den solgt for 30 kroner, og de 15 kroner, det er så deres. Og det er prisværdigt ud over alle grænser. Men lad være med at gå forbi, så man ikke ser dem. Hils på dem og sig dag. Og hvis ikke du vil købe en avis, så sig det, i stedet for bare at give en krone, eller give en 10 eller en 20, og sige, værsgo, du har godt fået 20 kroner. Han står der ikke for at tikke. Han er på arbejde. Han sælger aviser, som de gjorde i gamle dage i kioskerne. Bare kun én, det er hus forbi. Han sælger aviser. Så hellere stik ham 20 kroner og sige, jeg har fået din avis, den købte jeg i går, det må I selv om, men her er 20 kroner til en kop kaffe. Det vil man, kan man gøre. Og køber man avisen, så tag den, også selvom du ikke vil læse den. Køb den, og så betal, hvad den koster, og ønsk en god dag. Det er et menneske med en fortid, som ingen af os kender. Jeg kender nogle få af dem, og jeg kan godt fortælle jer, det er ikke søndagsskoleophold, de har været på. Så lad os lige tænke på, når vi går forbi de her mennesker, at de kunne meget vel have været på Livø. De kunne meget vel have været på Godhavn, noget lignende. De kunne meget vel have været på Sprogø, hvis det var piger. Der er altid en historie bagved. Så lad os være med at dømme dem og skyde for hårdt. Men lige tænk over, det er mennesker af kød og blod. Det kunne være min søn. Det kunne være min datter, der var have været uheldig. Her var det andres. Men de skal respekteres. Og det er fantastisk at se, hvor lidt der skal til. Jeg købte den dag. Jeg spurgte ham, han ikke ind. Har du fået morgenmad i dag? Nej, det har han ikke lige haft tid til hjemme. Er du sulten? Jamen, det er jeg jo altid, siger han. Må jeg købe noget morgenmad til dig? Ja, det må du gerne, sagde han. Og jeg gik ind og købte noget frokost til ham, og kom ud med en kop kaffe og en masse rundstykker og ting, og sagde jeg, og se det dejlige ansigt lyse op, og stor og varm smil. Tusind tak skal du have, sagde han. Det vil jeg glæde mig til at spise. Mere skal der ikke til. Det er mennesker. Det er ikke, som Keller brugte sted, det er ikke menneskeligt vraggods, men det er mennesker. Tak fordi I lyttede, og tak for mig. Tak for i dag.